Steinþór og Vera eiga þrjú börn, Sunnu, Patrik og Selmu. Sunna verður 17 ára í maí. Patrik nýorðinn 15 ára og Selma litla 2 ára síðan í júní. Mamma Steinþórs, Ingibjörg, býr í kjallaranum, en hún áttræð og að bíða eftir plássi á hjúkrunaheimili. Það nóg að gera hjá öllum. Vera í námi að læra fatahönnun og ætlar að útskrifast í vor. Steinþór rafvirki. Hann nú að leita að föstu starfi en tekur að sér verkefni. Sunna að læra að keyra bíl og ætlar að taka bílpróf í vor. Hún í framhaldsskóla. Patrik í tíunda bekk í grunnskóla og æfir fótbolta. Selma hefur verið hjá dagmömmu en byrjar á leikskóla nú í haust. Ingibjörg prjónar mikið, allir í fjölskyldunni eiga peysur sem Ingibjörg hefur prjónað. Það mikið að gera hjá stórri fjölskyldu.